No niin, tervetuloa taas tämän meidän podcastimme pariin. Tällä kertaa tähdet kertovat tähdistä. Juontajina täällä tuttuun tapaan minä, Teemu Villamo.
Ja minä, Juha Ojanperä, terve.
Ja tämän päivän aihe, eli tähdet, no sehän on varmasti kaikille meille jossain määrin tuttu. Varmasti olemme kaikki joskus yöaikaan katselleet noita himmeitä valopisteitä yötaivaalla. Mutta mä itsehän olen taustaltani ihan siis tähtitieteilijä, joka on väitellyt juurikin tähdistä. Eli olen siis kirjaimellisesti harvinainen tapaus tähtitieteilijä, joka on tutkinut tähtiä. Eli pääsen puhumaan näistä ihan mulle tutuista aiheista täällä tänään. Mutta mä tosiaan en ole muutamaan vuoteen enää ollut ikään kuin aktiivisesti päivittäin mukana tuossa tutkimusmaailmassa, niin meillä on täällä vieraana Andras Haris, joka on Helsingin yliopistolla
Moi.
väitöskirjatutkijana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sä Andras olet tosiaan teet väitöskirjaa, no, tähtien samassa tutkimusryhmässä, missä minäkin muutama vuosi sitten väitöskirjani tein, tähtien magnetismiin liittyvien aiheiden parissa, ja erityisesti olet tutkinut myös tälle eksoplaneettojen ylikulkuihin. Niin kuin niitä hyödyntäen olet tutkinut näitä aiheita, niin sulla on vähän tällaista tähdet ja eksoplaneetta rajapintaa sun tutkimuksessa
Näin on.
mukana. Ja no, sä olet sitten taustaltasi, olet siis unkarilainen. Ja nykyään täällä Suomessa siis asut Helsingissä. Ja no, haluatko kertoa, kerro mitä haluat omasta taustastasi?
Nimi on tosiaankin Andras Haris ja Helsingin yliopistolla olen väitöskirjatutkija Stellar Astrophysics Group nimisessä tutkimusryhmässä, eli tähtien astrofysiikkaa tutkitaan samassa ryhmässä muuten kuin missä Teemukin on tehnyt väikkerissä. Saman pöydän ääressä samassa tuolissa nytkin istun.
Joo, kyllä. Me otettiin silloin, kun minä lähdin yliopistolta tuoreena tohtorina, niin me otettiin tällainen hauska kuva, missä Anders kirjaimellisesti astui minun saappaaseeni. Se
Juuri
oli
noin. Ja
hauska tällainen vuoronvaihto.
ja tässä ryhmässä tokiaan tutkitaan nuoria aurinkon kaltaisia tähtiä eri havaintomenetelmillä, mutta mä voin kertoa näistä asioista vähän myöhemmin.
Joo.
Vähän mun taustasta, niin kyllä olen Unkarista kotoisin siellä. Olen tehnyt kanditutkintoani ELTE-yliopistolla ja maisterin olen tehnyt Helsingin yliopistolla. Olen kirjoittanut mun gradun samassa tutkimusryhmässä kuin missä nytkin olen, ja sitten aloitin mun väitöskirjaprojektin ja vuoden 2022 lopussa. Silloin otettiin se yksi valokuvakin, mutta niin vähän takaisin siihen Unkari-juoniin vielä. Olen kyllä tullut Suomen vähän yli 4 vuotta sitten, niin tämä suomen kieli juttu on mulle melko uusi, joten pahoittelut jo etukäteen kuuntelijoilta, jos mun mahdollisista tulevista lektiovirheistä.
Hyvin sä olet oppinut. Ja sä oot käsittääkseni siis Unkarissa ollut jonkun verran mukana näissä tähtiharrastuspiireissä siellä ennen kuin siirryit Suomeen.
Niin, olin melko aktiivi Unkarin tähtitieteellisessä yhdistyksessä, sellaisessa Magyar Csillagászati Egyesület MCE-nimisessä
Tota, nimeä en
järjestössä.
yritä toistaa perässä.
mikä on siis Unkarin suurin tähtitieteellinen yhdistys, noin 2000 hengen ryhmä, ja se on Ursa ry, unkarilainen vastine, ja niinhän se on, kuten Suomessa Ursa, se on Unkarin tärkein järjestö tähtiharrastajille. Ja ensisilmäyksellä se kyllä muistuttaa melko paljon Ursaa. Toki se on vähän pienempi kuin Ursa, mutta heillä on kuukausittain ilmestyvä lehti, Meteor-niminen lehti. Ne järjestää leirejä, tähtinäytöksiä joka viikko 2 kertaa Budapestin Óbuda nimisessä kaupungin osassa Polaris tähtitornissa. Ja heillä on aika aktiivisia paikallisryhmiä, niin kuin Suomessakin Ursan paikallisyhdistykset ovat. Ja yksi juttu, mistä mä haluan vielä puhua, on se, että ne panostaa aika paljon nuorisotoimintaan, niin niiden nuorisokerhoista on sitten tullut aika monta tähtitieteilijää jokaisen kulmaan
No niin,
maailmaa.
mahtavaa.
Esimerkiksi itse.
Joo, se on oikein hieno kuulla tosiaan toi sillä ihan niin uutta asiaa itsellekin, että ei ole aikaisemmin ollut sillä tuttu toi Unkarin tähtiharrastuskenttä, että millaista toimintaa siellä on. Et ihan oikein mielenkiintoista kuulla tässä itsekin siitä, että oikein ilahduttava kuulla, että Unkarissakin on niin tämmöinen yhdistys olemassa ja aktiivista toimintaa. Et ihan oikein hieno juttu kyllä.
Tässä nyt ehkä luodaan tai ylläpidetään jotain kontaktejakin sitten, tällaista
Niin.
verkostoitumista.
Kyllä varmasti joo, että toi on sen verran tietty, että tämmöistä niinku jonkun verran tuonne niinku etelänaapurin ja Viron suuntaan on ollut sillä tavalla tässä niinku Suomenkin tähtiharrastusporukassa sillä tavalla kontakteja, että aika useasti suomalaisia tähtiharrastajia on käynyt tuolla Viron tähtipäivillä. Se on vähintään yksi tai kaksi yleensä aina ollut, mutta täytynee tässä miettiä sellaista, että ehkä joskus jollain delegaatiolla tultaisi käymään vaikka Unkarissa. Sekin on se mielenkiintoista kyllä.
Niin, hienohan
Kyllä
se
toi.
olisi. Nyt
Joo.
kun Orbanistakin ollaan päästy
No niin,
eroon.
kyllä.
Niin, no näitä järjestelmämuutoksia tulee poliitikossa silloin tällöin.
No, joo. Oliko sulla vielä jatkoa tähän Unkarit-tarinaan?
Ehkä sellainen pieni fun fact, että kun järjestö perustettiin ensin vuonna 1946, sen perustaja oli György Kulin, joka on kirjoittanut väitöskirjansa Gaussin ja Väisälän, siis Yrjö Väisälän asteroidiratalaskentamenetelmistä.
Aivan, putos vaan.
Sellainen
Kas, kas.
Suomi huomi
Joo.
tässä.
Okei.
No niin.
Ja sitten tietysti sellainen kysymys tietysti nousee tässä esiin, että varmaan kuulijoitakin kiinnostaa, että miten sä Andras päädyit Suomeen?
No tiesin, että sen mun kanditutkinnon jälkeen haluaisin mennä ulkomaille, ja mulla oli pari maata mielessä, ja Suomi oli yksi. Olen lähettänyt mun hakemukset pari yliopistoille Suomeen, Saksan, Alankomaihin, JNE, ja sitten Suomi oli se. Se eniten kiinnostava vaihtoehto.
No niin, oikein hienoa.
No niin, siirrytäänkö sitten keskustelemaan tästä päivän aiheesta, eli niistä tähdistä. Sanokaa tähän ensi alkuun tällä hyvin yleisellä tasolla, mikä te ajattelette, että on tähti? Mitä siitä tästä sanasta tulee mieleen?
Joo, kuka aloittaa? No varmaan mä voin aloittaa. Niin, tosiaan tähti, no sehän toki hyvin sinänsä monimerkityksinen sana itse asiassa, mutta toki tässä meidän kontekstissa, niin eiköhän me kuitenkin puhuta tämmöistä niin kuin sellaista pääasiassa vetykaasta koostuvasta pallosta, jossa paine ja gravitaatiovoima kumoavat toisensa ja siellä ytimessä on riittävän korkea lämpötila, että siellä voi tapahtua vedyn fuusioreaktioita, josta sitten syntyy fuusioreaktioiden tuloksena heliumia ja se säteilee omaa energiaansa ja on semmoisessa niin kuin vakaassa tilassa niin kuin pääsääntöisesti enimmäkseen suurimman osan elämäänsä. Tällä tavalla voitaisiin lähestyä tätä niin kuin astrofysikaalista määritelmää mun tähtiharrastajan näkövinkkelistä katsottuna ainakin.
Niin, tämä määritelmä overlappaa aika hyvin sen kanssa, että mikä määritelmä mulla oli päässä. Olen tehnyt pienen gallupin tässä Helsingin yliopiston astrokäytävällä ja olin kysellyt muita tähtitieteilijöitä, että mikä on heidän mielestä tähti. Ja, se lopullinen määritelmä meillä on sellainen kuin luonnollinen taivaankappale, joka tuottaa tai on tuottanut energiaa ydinreaktioiden avulla, mikä on aika lähellä sitä ensimmäistä tähtimääritelmää, mitä mä olen noin 15 vuotta sitten kyseisessä Polaris-tähtitornissa kuullut. Sellainen niin, pieni huomio tässä on se, että ydinreaktioiden avulla se on hyvin laaja termi kuitenkin, ja tämän määritelmän mukaan ruskeat kääpiötkin voisi olla tähtiä, koska nekin tuottaa energia deuteriumfusion avulla.
Jep.
Mutta kai se astro- tai tähtitieteellisen elämän kompromissi on se, että ruskeat kääpiöt ei ole tähtiä, vaan semmoisia melkein tähtiä.
Ehkä sitä määritelmää voisi tuunata, että vedyn, siis tämän no, tavallisen vedyn ydinfuusioiden kautta, paitsi että sitten tietysti elinkaarensa loppuvaiheellahan tähdet tuottaa muidenkin alkuaineiden fuusioreaktioita, joiden kautta energiaa. Mutta joo, hyvä, tässä saatiin nyt aika hyvä astrofysikaalinen määritelmä tälle tähtikysymykselle, ja en tietysti ole yllättynyt, että lähdettiin heti tolle linjalle, kun nyt tällaisella porukalla tässä ollaan koolla, mutta tietenkin kysymyksen, että mikä on tähti, olisi joku vähän eri näkökulmasta asioita lähestyvä ihminen voinut antaa hyvinkin erilaisen vastauksen. Mä itse muun muassa tykkään tällaisesta vertauksesta, mitä mä joskus mun pitämillä kursseilla on sanonut, että oikeat tähdet, eli siis noi astrofysikaaliset tähdet, on aika samanlaisia otuksia kuin Hollywood-tähdet tai rock-tähdet siinä mielessä, että mitä isompi tähti, sitä lyhyempi elämä ja väkivaltaisempi kuolema, eli tämä Live hard, die young. Sanonta pätee sekä rokkitähtiin että astrofysikaalisiin tähtiin. Hauskana huomiona. Mutta hei, tällaisena verryttelynä vielä tähän aiheen käsittelyyn, niin mä olen juuri äskettäin luennoinut Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa tällaisen ikään kuin introkurssin tähtitieteeseen, kun nimeltään Maailmankaikkeus nyt. Ja siinä oli viime viikolla tentti. Ja voisin nyt lämmittelynä kysyä teiltä pari vähän aiheeseen liittyvää kysymystä sieltä mun viime viikon tentistä.
No
Katsotaan,
niin.
pääsisittekö te läpi tätä.
No niin.
Ai
No niin, ensimmäinen kysymys. Tämä on monivalintakysymys. Eli valitkaa seuraavista ne, jotka pätevät tähän. Mitkä seuraavista ovat auringon massaisen tähden kehitysvaiheita? Valitse yksi tai useampi. A. Neutronitähti. B. Punainen jättiläinen. C. Musta aukko. D. Valkoinen kääpiö. E. Ruskea kääpiö. F. Ylijättiläinen. G. Pääsarjan tähti. Ja H. Musta kääpiö. Siinä vaihtoehdot, mitkä noista
Jaha.
ovat auringon massaisen tähden kehitysvaiheita.
Ja pystytkö itse asiassa toistamaan, niin tehdään tässä samalla vähän muistiinpanoja, että se on niin monta
No
vaihtoehtoa,
niin,
että
eli
joo.
neutronitähti, punainen jättiläinen, musta aukko, valkoinen kääpiö, ruskea kääpiö, ylijättiläinen, pääsarjan tähti, musta kääpiö.
No niin. No niin. Aloittaako tähtiharrastaja ensin?
No, annapa tulla lottoriviä sieltä.
No niin, tuossa oli monta vaihtoehtoa, mutta olin yrittäväni poimia tuosta noita vaihtoehtoja. Eli kyllä pääsarjan tämmöisen tähden, auringonkaltaisen tähden kehitysvaiheisiin, kyllähän se lukeutuu tämmöisessä evolutiivisessa kehitysvaihejärjestyksessä, niin seuraavat vaihtoehdot. Kyllähän se pääsarja tähtihän aurinko on pitkän aikaa, suurimman osa elämästään. Ja sitten auringosta tulee punainen jättiläinen. kunnes lopulta sitten aurinko puhaltaa ne ulkoosansa avaruuteen, jäljelle jää vain valkoinen kääpiö. Eli noin kolme mä sieltä löysin. Jääköhän jotain huomioimatta?
Mitäs Andros tähän?
No niin, kirjoitin itselle, eli vielä vastauksen H, musta kääpiö, eks juu, että se valkoinen kääpiö, se kylmenee Kelvin Helholmsin aikaskaalalla, kunnes siitä tulee sellainen ei-säteilevä valkoinen kääpiö, eli valkoinen kääpiö, millä ei ole valoa, musta kääpiö.
Joo, tästä mä annan Juhalle lähes täydet pisteet ja Andersille täydet pisteet. Eli
Joo, se
kyllä
tosiaan toi
musta.
musta kääpiö jäi mainitsematta tuossa, koska ehkä ajattelin sillä tavalla, että koska tiettävästi maailmankaikkeudessa ei tunneta vielä yhtään mustaa kääpiötä.
Joo, se on ihan totta, että tämä valkoisen kääpiön jäähtyminen on niin hidasta, että tässä 14 miljardissa vuodessa yksikään valkoinen kääpiö ei vielä ole ehtinyt jäähtyä mustaksi kääpiöksi. Mutta kyllä se ainakin teorian mukaan nyt kaikkia tähtiä sitten, auringon massaisia tähtiä lopulta odottaa se musta kääpiö vaihe sitten hamassa tulevaisuudessa.
No niin, oikein hyvä.
Otetaan sitten se toinen kysymys. Eli tämä on nyt tällainen esseetyyppinen kysymys, niin voidaan yhdessä keskustella tästä. Millaisia erilaisia ilmiöitä auringon magneettinen aktiivisuus aiheuttaa? Mitäs tulee tästä mieleen?
Joo, pitäisikö mennä tällä tähtiharrastaja kulmalla tässä ensin.
Joo.
Joo. No niin, auringon, eli puhutaan magneettisesta aktiivisuudesta, niin tietysti ensimmäinen tulee mieleen auringon pilkut ja pilkkusykli. Ja sitten tietysti auringon pilkkujen yhteydessä esiintyvät tämmöiset flare-purkaukset ja toisaalta protuberanssit myöskin. Ja viime kädessä sitten kyllähän totta kai revontulet täällä maan yläilmakehässä havaittava valoilmiö tietysti on myöskin tällainen vaikutus, mikä sitten auringon aktiivisuudella on täällä maapallolla, että nämä nyt ainakin äkkiseltään tulee mieleen niin kuin tärkeimpinä.
No niin, onko Andersilla lisättävää?
No ei hirveästi ole. Tämä oli ihan hyvin listattu. No, yksi asia, mikä tuli mieleen heti näiden asioiden lisäksi, on sellaisia coronal mass ejection nimisiä
Koronan massapurkaus
massapurkaukset,
suomeksi.
niin kiitos Totta
paljon,
juu.
jotka tähän liittyy. Ja sitten kun olen havaitsija, niin ja katsotaan aika usein aurinkoa kalsiumifiltereissä, että aika paljon tai aika iso osa sitä säteilyä tulee sitten auringon kromosfääristä, niin kromosfääriset aktiivisuusmerkit on sellaisia, jotka on vielä tullut mieleen. Mutta en nyt ihan heti apteekki hyllyltä mitä muuta pysty sanomaan.
Mutta joo, tuossa oli ihan hyvä listaus ja ehkä sen voisi lisätä vielä, että nämä kaikki eri ilmiöt seuraa sitten tätä auringon aktiivisuussykliä.
Se oli jo
Eli noin.
mainittu.
Ah, se oli mainittu, okei, hyvä, hyvä. No niin, mutta kyllä, kyllä mä olisin teidät läpi päästänyt tästä
No niin.
kurssista. Mutta auringosta olisi varmaan ihan hyvä puhua vähän tarkemmin, koska no, tähtiähän on maailmankaikkeudessa. Mitenköhän paljon onkaan, tällaisen arvion olen ainakin kuullut, että tämä meidän havaittava universumi sisältäisi noin 10 potenssiin 22 tähteä.
Se on kyllä jo varsin tähtitieteellinen määrä tähtiä.
Joo, kyllä, eli 1 ja 22 nollaa sen perässä. Mutta valtaosa näistä on totta kai niin kaukana, että niistä on hyvin vaikea mitään tarkkoja havaintoja tehdä. Aurinko on ylivoimaisesti lähin tähti meitä. Ainoa, josta me voidaan tehdä kovinkaan yksityiskohtaisia havaintoja, niin se on totta kai se tähti, joka me kaikista parhaiten tunnetaan. Niin aloitetaan puhumalla vähän auringosta. Jos käydään vähän läpi auringon tutkimuksen historiaa, niin no, lähdetään siitä, että 1600-luvun alussa keksittiin kaukoputki. Ja hyvin pian kaukoputken keksimisen jälkeen myös aurinko on havaittu sitten kaukoputken läpi. Ehkä täytyy mainita kuuntelijoille ihan varmuuden vuoksi huomioon, että älkää ikinä katsoko aurinkoa, jos teillä ei ole hyvät suojavälineet. Ja tämän olisi ehkä voinut mainita joillekin varhaisille aurinkotutkijoillekin. Olen kuullut aika villejä tarinoita siitä, että heidän näkökykynsä rapautui aika nuorena. Mutta anyway, auringonpilkut on ehkä tämä kaikista tunnetuin ilmiö, mitä auringosta ainakin nyt pisimpään on havaittu. Ja periaatteessa auringonpilkkuja on mahdollista nähdä ilman kaukoputkeakin. Kaikista isommat auringonpilkut pystyy erottamaan jopa paljain silmin. Mutta siinä kaukoputken keksimisen jälkeen 1600-luvun alusta eteenpäin on olemassa systemaattisia havaintoja auringonpilkuista. Eli silloin kirjattiin ylös sitä niin kuin päivittäin, että paljonko auringonpilkkuja siellä on tänään nähtävillä ja paljonko huomenna ja näin poispäin. Ja tästä on saatu todella kattava ja arvokas aikasarja niin kuin yli 400 vuoden ajalta lähes tulkoon päivittäisiä havaintoja auringosta ja auringonpilkuista. Ja tämä on sellainen asia, joka kun miettii, että silloin ensimmäisten vuosisatojen aikana, silloinhan tietenkään aurinkotutkijoilla ei vielä ollut hirveän hyvää käsitystä siitä, että mitä nämä oli. Nykyään me tiedetään, että se liittyy auringon magneettikenttään juurikin, auringon magneettiseen aktiivisuuteen, mutta se oli vasta 1900-luvun puolella, kun tämä yhteys keksittiin. Niin tämä, että 300 vuoden ajan tehtiin näitä havaintoja auringonpilkuista ilman, että oli mitään varsinaista käsitystä siitä, että mihin ne vaikuttaa, niin se on aika siistiä. Ja sitten kun tämä auringon magnetismin tutkiminen 1900-luvun alussa pääsi vauhtiin, niin sitten olikin olemassa jo tämä 300 vuoden mittainen aikasarja auringonpilkkuhavainnoista, mikä oli varmasti ihan mieletön resurssi siinä vaiheessa. Niin hyvä osoitus siitä, että tietäessä ei koskaan tiedä, mikä lopulta kehittyy niin kuin hyödyllisiksi havainnoiksi.
Joo, tosiaan ehkä tämmöinen tähtiharrastaja kulma tähän asiaan. Eli tosiaan just toi auringonpilkkujen ja auringon, niin sanotun auringonpilkkuluvun seuranta, niin sehän on ollut yksi sellainen asia, mikä on ollut tähtiharrastajille ja on edelleenkin niin kuin oikein kiva mahdollisuus, miten voi tähtitiedet harrastaa. Että aurinkohan on siitä kiva kohde harrastajan, tähtiharrastajan kannalta, että ensinnäkin aurinkohavainnot ne voi tehdä mukavasti päivän valossa ja myöskin useasti just tällainen niin kuin pääsääntöisesti Suomessa, kun se aurinko näkyy, niin no kesällä, jolloin on useimmiten suhteellisen lämmintäkin vieläpä jopa, että voi niin kuin suhteellisen mukavissa olosuhteissa tehdä tähtitieteellisiä havaintoja. Ja tosiaan niin kuin just tuossa Teemukin sanoi, niin aurinko tietysti on se ainut tähti, mistä me voidaan lähietäisyydellä tarkkailla ja nähdä sieltä niitä pinnan yksityiskohtia. Ja nykyäänhän toi auringon harrastaminen, niin siellä on just niin kuin tähtiharrastajillekin on avautunut ihan uusi maailma. Nykyään on tullut saataville näitä tämmöisiä vetyalfa kaukoputkia, jossa on semmoinen suodatin, joka päästää hyvin kapean aallonpituuden sieltä läpi, eli se vetykaasun säteilemän aallonpituuden siellä jossain spektrin punaisessa päässä.
Tästä vetyalfasta sivuhuomiona Anders tuossa aiemmin mainitsi näitä tästä auringon kromosfääristä tulevaa kalsiumin aiheuttamaa säteilyä, niin auringon kromosfääristä tulee tällaisia tiettyjä spektriviivoja, jotka on magneettisesti, reagoi herkästi magneettikenttiin, niin tämä vetyalfa on yksi esimerkki tällaisesta, ja myöskin nämä kalsiumin tietyt spektriviivat on toisia esimerkkejä yleisesti käytetyistä tällaisista magneettikenttiin hyvin herkästi reagoivista spektriviivoista.
Joo, ja tosiaan se, että nämä on, te on niin kuin avannut ihan uuden maailman tuonne niin kuin auringon havaitsemiseen myös tähtiharrastajalle, ja niitä nykyään yhä useammilla on näitä tällaisia kaukoputkia, Ja tästä täytyy mainita tämmöisenä ehkä niin kuin yhtenä varmaan Suomen tähtiharrastuskentän niin kuin varmaan aktiivisin ja ehkä yksi tunnetuimpia aurinkoharrastajia tänä päivänä, Petrus Kurppa, niin hän tekee melkein joka päivä, jos vain aurinko vähänkään näyttäytyy, niin hän siellä kuvaa aurinkoa ja julkaisee niitä somessa niitä kuvia auringosta. Ja ilmeisesti Petrus on julkaisemassa jonkinlaista kirjaakin asiaa liittyen, tai ainakin jonkinlaisen nettisivuston on tehnyt auringon havaitsemiseen liittyen, ja se
Ja mä
voitaisiin
voin
kaivaa.
laittaa vaikka linkki tuohon
Joo,
videon
laitetaan
kuvaukseen.
linkkeihin, joo. Joo, joo että se on niin kuin, että tällä harrastajan näkökulmasta niin aurinko on aivan erinomainen kohde, ja nykyään on paremmat mahdollisuudet auringon havaitsemiseen, auringon eri ilmiöiden havaitsemiseen tähtiharrastajalle kuin ehkä koskaan ikinä tähtiharrastuksen historiassa.
Jep.
Tällainen asia tulee vielä mieleen tästä auringon pilkkujen tutkimuksen historiasta, että kyllä yrityksiä oli aiemminkin sillä, että etsittiin selitystä siihen, että mitä näitä sykkeleitä aiheuttaa tai mikä näitä pilkkuja aiheuttaa. Ja se ensimmäinen, joka on yrittänyt kirjoittaa sellaisen perusteellisen tieteellisen teorian oli William Herschel, joka oletti, että auringonpilkkujen määrän ja maan keskilämpötilan välillä on korrelaatio. Ja se oli hänen teoria, että mitä vähemmän auringossa on pilkkuja, sitä kylmempää maassa on, mutta valitettavasti se hänen käyttämä aikasarja oli liian lyhyt.
Toikin mielenkiintoinen tieto, en ollut itse tuosta ennen kuullutkaan.
Aivan. Mutta
Tietenkin tieteessä on tapana, että jälkeenpäin muistetaan vain ne, joiden teoria osoittautui sitten oikeaksi. Ja valitettavasti usein nämä, jotka tekevät ansiokkaita ehdotuksia, jotka sitten voisi olla totta, mutta osoittautuu lopulta vääräksi, niin valitettavasti usein sitten hukkuu sinne historian havinaan.
tässä kohtaa täytyy kysyä näistä puhutaan auringon sykleistä ja varmaan voidaan kohta mennä syvemmin niihin mekanismeihin, mitä siellä vaikuttaa, mutta tällainen lyhyesti semmoinen asia, kun jos Herschel oli ajatellut, että auringon pilkkujen määrällä ja maan keskilämpötilällä olisi jonkinlainen korrelaatio, mutta että me tunnetaan sellainen asia historiasta 1600-1700-lukujen vaihteesta kuin Maunderin minimi, eli sellainen aika, jolloin auringossa esiintyy hyvin vähän pilkkuja, jos ollenkaan. Ja eikö se ollut myöskin tämmöinen vähän kylmempi ilmastojakso sitten maapallolla, että onko sillä, mikä on nykytieteen käsitys siitä, että onko siinä todella ollut yhteyttä sillä, että auringossa oli hyvin vähän pilkkuja ja että maapallolla oli viileämpi ilmastojakso, niin onko siinä ollut mitään todellista yhteyttä?
Sen on tämä pikkujääkausi, eli se oli Euroopassa aika kylmä ajanjakso osuu, mutta se ei tarvitse kuitenkaan ihan tasan osua yhteen sen kanssa. Muistaako joku tarkemmin? Mutta mun käsittääkseni se ei ole ainakaan mitenkään vahva yhteys. Et ehkä se ei ole täysin poissuljettua, etteikö se jotenkin olisi voinut vaikuttaa asiaan, mutta ei se varmastikaan niin kuin pelkästään tästä voi johtua.
Vois ajatella tällainen, mullakaan ei ole sen kummemmin mitään dataa tai tutkimuksia tämän ajatuksen pohjaksi, mutta niin kuin yleisesti ottaen, mikä tunnetaan ja tiedetään, on, että tämmöiset tulivuoren purkauksethan voi hyvinkin aiheuttaa tämmöisiä viileämpiä ilmastovaiheita, eli voisiko olla, että jossain päin maailmaa olisi ollut kenties isoja tulivuoren purkauksia, jotka olisivat sitten voineet aiheuttaa tämmöisen niin kuin pidemmän viileämmän ilmastojakson. Mene ja tiedä, pitäisi ottaa itsekin tarkemmin selvää, että olisiko tämän tyyppiselle selitykselle minkälaisia todisteita, mutta ihan vain tässä pohdiskelee, että mikä muu voisi aiheuttaa tämän ilmaston viilenemisen kuin auringon aktiivisuuden väheneminen.
Joo, kyllä mä veikkaan, että tuosta jotain tutkimustietoa löytyy, kun kaivelis, mutta ei ole nyt heti heittää tähän Maunderin minimistä muuten. Sehän tosiaan siis on 1600-luvun loppupuolisko käytännössä niin kuin 50 vuoden ajanjakso, jolloin auringossa oli hyvin vähän pilkkuja nähtävillä, että tämä sykli, auringon 11 vuoden pilkkusykli, missä nämä auringon pilkkujen määrä yleisesti ottaen vaihtelee, niin sekin käytännössä hävisi moneksi kymmeneksi vuodeksi. Niin sitten tätä auringon aktiivisuutta on pystytty mallintamaan pitemmällekin menneisyyteen kuin tämä 400 vuotta, koska auringon aktiivisuus vaikuttaa tällaisiin kosmisiin säteisiin, mitä maapallolle tulee, eli avaruudesta tulevia hiukkasia, jotka sitten aiheuttaa tiettyjä, niin kuin reagoi tai törmäilee maan ilmakehän hiukkasiin ja synnyttää tiettyjä radioaktiivisia hiukkasia, joiden määrä riippuu sitten näistä kosmisista säteistä, joka taas riippuu auringon aktiivisuudesta. Ja sitten kun näitä johonkin puiden vuosirenkaisiin esimerkiksi jää ikään kuin se talteen se tieto, miten paljon näitä radioaktiivisia isotooppeja on minäkin vuonna ollut maan ilmakehässä, niin tätä kautta on täällä aika jännästi esimerkiksi puiden vuosirenkaista tällaisia radioaktiivisia isotooppeja mittaamalla pystytty mallintamaan auringon käyttäytymistä menneisyyteen. Ja mun pointti oli se, että tällaista mittauksista on osoitettu, että menneisyydessä on ollut paljon muitakin vastaavanlaisia ajanjaksoja kuin Maunderin minimi. Että ne vaikuttaisi olevan silleen kohtalaisen yleisiä kuitenkin auringossa tällaiset syvät minimiajanjaksot. Ja kaikille auringon tarkkailijoille, niin no toivottavasti, jos nyt on innoissaan tykkää auringon pilkkuja katella, niin toivotaan, ettei omalle elinajalle osu tällainen syvä minimijakso, mutta se on periaatteessa varmaan ihan mahdollista, että näin taas joskus tulisi käymään, että aurinko palaa tällaiseen tietyssä mielessä ehkä tylsempään ajanjaksoon sitten, jolloin näitä pilkkuja olisi vähemmän nähtävissä, mutta tällainen mielenkiintoinen pointti tuli tuosta mieleen.
Joo, tosiaan sellainen ajatus tuossa, että me niin kuin just toi, että auringossahan voi ihan hyvinkin, voisin ajatella, että voihan siellä olla useampia syklejä ikään kuin päällekkäin ja sellaisia, jotka saattaa jopa vahvistaa toisiaan sillä tavalla, että jos, siis just mä mietin sitä, että voisiko olla sillä tavalla, että jos siellä kenties joku isompi, tämmöinen iso megasykli, joka toistuu joidenkin satojen vuosien välein jonkinlainen minimi siinä megasyklissä. Tai sitten sillä tavalla, että siellä on jotakin useampia syklejä, jotka keskenään, joiden yhteisvaikutus olisi tämmöinen isompi minimi. Mitäs tämän tyyppinen ajatus kuulostaa, että voisiko tämän tyyppisestä olla ehkä kyse, että onko siellä joku iso megasykli tai useampien syklien yhteisvaikutus?
Kyllä
Mahdollista.
sellaisia oli ehdotettu ja mä muistan, että Helsingin yliopistolla meillä oli sellainen kurssi, jonka nimi oli Tähtien magneettinen aktiivisuus, missä puhuttiin auringon eri sykkeleistä. Ja kai se pisin ehdotettu sykkeli on noin 2000 vuoden sykkeli, oliko se nimi Glassberg cycle, niin
Se
sellaisia.
Glassberg cycle ei ole ihan noin pitkä, se on jotain ehkä 80 vuoden luokkaa,
Aha.
mutta varmaan on ehdotuksia
Niin,
vieläkin
nimestä
pidemmistä
riippumatta
tosiaan.
sellaisia oli jo kirjallisuudessa joskus jossain.
Joo, noin niin kuin suorista auringonpilkkuhavainnoista tunnetuin tällainen ehdotus tällaista pitemmästä syklistä on tosiaan tämä sun mainitsema Glassberg cycle, jota on spekuloitu, että jos katsotaan niin kuin isoa määrää näitä auringonpilkkusyklejä, niin niiden voimakkuus vaihtelee, ja olisiko siinä ikään kuin miten niiden voimakkuus vaihtelee, niin tällainen ehkä noin luokkaa 80 vuoden jaksollisuus, mutta tämä nyt on aika tällaista, mä sanoisin, että no ehkä mielenkiintoista spekulaatiota, mutta kuitenkin vielä melkoisen hataralla pohjalla, että ei siitä mitään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä nykytiedon valossa pystytä tekemään. Mutta ehkä.
Ja onhan siinä se just, että kuitenkin jos ajatellaan tähden elämää, niin 400 vuotta on häviävän lyhyt aika.
Jep.
Että justiin tämä, että 1000 vuottakin on lyhyt aika. Eli justiin tämä, että meillä yksinkertaisesti ei ole niin pitkää havaintosarjaa olemassa, ainakaan suoria havaintoja, että siitä kovin pitkälle meneviä päätelmiä kovin vakuuttavasti pystyttäisiin tekemään, mutta just noin. Noihän on suuntaan antavia tuommoisia tietyssä mielessä jossain määrin heijastelee sitä auringon aktiivisuuden vaihtelua, just noin esimerkiksi kosmisten säteiden määrä ja tämän tyyppiset asiat, että toki se on suuntaan antava semmoinen, että nähdään, että tuossa on ollut vähän hiljaisempi vaihe auringossa, jolloin kosmisia säteitä on ollut enemmän, mutta semmoista niin kuin, tietenkään aivan suoraa tämmöistä kvantitatiivistahan semmoista dataa sieltä ei pysty saamaan, mutta epäsuorasti semmoisia viitteitä, että milloin olisi voinut olla niin kuin sen perusteella niin kuin aktiivisempaa ja hiljaisempaa. Se on just toi aikasarja kysymys, että 400 vuotta elää tähden historiassa kovin lyhyt aika.
Joo, kyllä, ja sen takia meidän kannattaakin tutkia myös niitä muita tähtiä kuin vaan aurinkoa. Mutta näistä, siis jos mietitään, miten me mitataan auringon magneettista aktiivisuutta, niin käytetyin indeksi tai mittari, tähän on tosiaan tämä niin sanottu auringonpilkkuluku, mihin on vähän tällainen hassu määritelmä, että mitä se menee 10 kertaa auringonpilkkuryhmien määrä plus yksittäisten auringonpilkkujen määrä. Eli sitten jo niin kaikille ehkä ei ole tuttu tämä, että miten auringonpilkkuja tuolla auringon pinnalla yleensä nähdään, että ne tuppaa kerääntymään tällaisiin pilkkuryhmiin, että useampi pilkku ikään kuin ryhmittyy samaan ympäristöön siinä, ja sitten yhtä tällaista kokonaisuutta nimitetään auringonpilkkuryhmäksi. Mutta mun täytyy itse mainostaa. No en tiedä, ehkä tähän liittyy se, että mä olen ollut joskus 10 vuotta sitten mukana tällaisessa tutkimuksessa, missä mä olin kesätöissä Oulun yliopistossa tuossa parin kesän ajan siinä opiskeluaikana, niin siellä olin tällaisessa auringonpilkkututkimuksessa mukana, missä opin tämän, että tavallaan ehkä järkevämpi mittari monella tavalla on tämä auringonpilkkuryhmien lukumäärä kuin tämä yleisesti käytetty auringonpilkkunumero, koska se on vähän keinotekoinen, minkä takia just 10 kertaa tämä pilkkuryhmien määrä plus sitten yksittäisten pilkkujen määrä. Ja sitten lisäksi, jos mietitään näitä vuosisatojen ja vanhoja havaintoja, niin kun entisaikoina mittalaitteet oli huonompia, niin onko nämä 400 vuoden takaiset havainnot täysin vertailukelpoisia nykyisiin havaintoihin? Se on hyvä kysymys. Niin ikään kuin pilkkuryhmän identifioiminen näistä vanhoista havainnoista on paljon selkeämpää kuin yksittäisten pilkkujen laskeminen, koska siellä pienet pilkut jää helposti huomaamatta huonommilla mittalaitteilla ja näin. Niin tosiaan mä ehkä itse kuuluisin tähän ryhmään, joka ennemmin käyttäisi mittarin tätä auringonpilkkuryhmien lukumäärää kuin tätä varsinaista auringonpilkkunumeroa. Ja sitten näiden lisäksi on paljon muitakin erilaisia. On just tämä Anders mainitsi tämän auringon kromosfääristä tulevan säteilyn. Se on yksi tärkeä mittari auringon magnetismista, koska se on säteilyä tällaisia tiettyjä spektriviivoja, jotka just reagoi herkästi siihen, että miten voimakas magneettikenttä on. Ja sitten vaikka tiettyä radiosäteilyä, radioaaltoja, mitä auringosta tulee, niillä on myös hyvin vahva korrelaatio. Ja mitähän kaikkia muita auringonpilkkujen, niin yksi, mitä käytetään, on auringonpilkkujen niin kuin yhteenlaskettu pinta-ala, että se ottaa myös huomioon sen, miten isoja nämä auringonpilkut on. Mutta joo, ei nyt tarvitse mennä tämän enempää yksityiskohtiin tähän, mutta halusin vaan tuoda esille sen, että näitä erilaisia mittareita tämän auringon magnetismin mittaamiseen on lukuisia eri, vaikka tämä auringonpilkkuluku on se tunnetuin ja historiallisista syistä eniten käytetty, mutta näitä on valtava määrä, näitä erilaisia mittareita.
Joo, se on tosiaan ihan mielenkiintoista just toi, että miten monella tavalla sitä aktiivisuutta voidaan tutkia ja tarkkailla. Mietin, että olisiko tässä tämän auringon osalta niin kohtuullisen hyvin perattu tämä pääpiirteissään pääpointit läpi, että siirrytäänkö me seuraavaksi tutkimaan niitä kaukaisempia tähtiä ja vähän miettimään sitä, että miten niiden muiden tähtien havaitseminen vertautuu auringon havaitsemiseen ja miten me voidaan muista tähdistä oppia niin kuin auringosta ja toisaalta päinvastoin, miten me voidaan auringosta oppimaan me soveltaa näihin muihin tähtiin.
Tehän näin. Ja jos mietitään tähtiä ja oikeastaan niin kuin melkein mitä tahansa tietäessä, niin se, mikä on mielenkiintoista ja ehkä niin kuin vaikeaa tutkia ja ymmärtää, on tällaiset muuttuvat dynaamiset prosessit. Ja joku, joka pysyy tasaisesti samana koko ajan, se on paljon helpompi ymmärtää, niin ei ehkä tieteellisessä mielessä sitten yhtä mielenkiintoinen, niin sen takia tieteellinen tutkimus keskittyy, no kun ensin on ymmärretty nämä staattiset asiat, jotka pysyy vakoina, niin sitten kun ne on ymmärretty, niin aletaan siirtyä siihen tutkimaan näitä dynaamisia muuttuvia prosesseja. Ja auringon ja muiden tähtien tapauksessa nyt magneettikentät on just hyvä esimerkki tällaisesta dynaamisesti muuttuvasta ilmiöstä, jonka ymmärtäminen on sitten suht vaikeaakin. Eli no, jos mietitään aurinkoa, niin tämä, mitä magneettikentät auringossa aiheuttaa, niin ennen kaikkea just auringon pinnalle tällaisia havaittavia ikään kuin yksityiskohtia, että auringon pinta ei ole täysin tasainen, vaan siinä voi olla just auringon pilkkuja ja tällaisia ilmiöitä tai yksityiskohtia auringon pinnalta. No, kaikki muut tähdet, nehän nyt on valtavan paljon kauempana meistä kuin aurinko. Käytännössä voidaan sanoa, että muut tähdet erottuu parhaimmillakin havaintolaitteilla pelkästään pistekohteina. Eli on jotain ihan muutamia poikkeustapauksia. Esimerkiksi Betelgeuse on tällainen tunnettu jättiläistähti, josta on tällaisella niin sanotulla interferometrialla, missä yhdistetään sitten useista eri teleskoopeista tulevia havaintoja, jolloin saadaan ikään kuin, se olisi erotuskyvyltään valtavan iso teleskooppinen. Tällä interferometriamenetelmällä on joistain poikkeustapauksista, niin kuin just Betelgeuse, niin pystytty oikeasti erottamaan yksityiskohtia sen tähden pinnasta. Mutta nämä on ihan vain muutamia poikkeustapauksia. Käytännössä muista tähdistä kuin auringosta me ei nähdä niiden pintaa. Niin sitten kysymys kuuluu, miten me voidaan saada tietoa muiden tähtien pinnan yksityiskohdista, joita sitten vaikkapa magneettikenttä siellä aiheuttaa, kun me nähdään ne pelkkinä pisteinä. Ja tätä nyt, no, olen tehnyt väitöskirjan näihin liittyvistä asioista, ja Andres myöskin parallaan tekee, niin mistäs nyt aloitetaan? No, olisiko hyvä lähtökohta just vastata tuohon kysymykseen, että miten me voidaan saada tietoa muiden tähtien pintojen yksityiskohdista?
Niin, ehkä visuaalisin menetelmä tässä olisi valokäyrien analyysi. Eli sen me tiedetään, että nämä tähdet, ne pyörii ja niiden pinnoilla on pilkkuja. Ja joskus ne pyörii sillä tavalla, että se pallonpuolisko, mikä on meitä päin, siellä on vähän enemmän pilkkuja. Ja sitten toi pallonpuolisko pyörii pois, tulee toinen pallonpuolisko näkyvillä, jolla on vähän vähemmän pilkkuja, niin kun on enemmän pilkkuja katsoja päin, silloin se tähti näyttää vähän himmemmältä, ja sitten kun on vähemmän, niin se on vähän kirkaampi. Ja sen kirkkausaikasarjan analyysi on ehkä yksinkertaisin menetelmä, jonka avulla me pystytään sanomaan mitään näistä pilkuista.
Joo, kyllä. Eli, no, tässä tietysti täytyy muistaa, että tämä on epäsuora havaintomenetelmä, mutta sitten voidaan päätellä, että nämä tosiaan tällaiset pilkut tähden pinnalla on todennäköisin syy sille, että joka aiheuttaa tämän tähden kirkkauden vaihtelua, kun se tähti pyörii. Mutta se on tosiaan, ei ole suora havainto näistä pilkuista, mutta sitten voidaan päätellä, että kyseessä mitä ilmeisimminkin on vastaavanlaisia. No, on myös muita syitä, miksi tähtien kirkkaus vaihtelee. Monille tähtiharrastajille varmasti on tuttuja nämä muuttuvat tähdet. Eli tosiaan tähtiä, joiden kirkkaus vaihtelee. No, teknisesti ottaen jokaisen tähden kirkkaus vaihtelee, mutta historiallisesti on puhuttu näistä, joiden kirkkaus vaihtelee enemmän. Sitten on myös muiden tyyppisiä muuttuvia tähtiä, sykkiviä tähtiä, pimennysmuuttujia, novapurkautuja ynnä muita, mutta ihan kaikkea ei ehditä käsitellä tässä yhden illan aikana, niin keskitytään nyt tänään näihin tähtiin, joiden kirkkaus vaihtelee nimenomaan magneettikentän aiheuttavien ilmiöiden takia.
Ja tosiaan sen verran ehkä olisi syytä pikkasen tässä kohtaa täsmentää vielä ihan kontekstiksi kuulijoille, eli justiin tämä, että kun puhutaan tähdistä, niin meillähän on oikeastaan, voisi sanoa, yksi, mun käsittääkseni on niin, että yksi ainut fysikaalinen suure, joka periaatteessa määrittää tähden ominaisuudet ja sen elinkaaren ja myöskin sen elinkaaren pituuden, on tähden massa.
No, se on
Elikkä,
ylivoimaisesti tärkein, mutta
joo,
ei nyt
eli
välttämättä
justiin,
ainoa.
joo, eli justiin se, että voisi sanoa tällä tavalla, että ja sitten tähden kehityksessä puhutaan niin kuin eri kehitysvaiheesta, että periaatteessa siellä, kun tähti tiivistyy semmoista avaruudessa olevasta kaasupilvestä, niin ihan alussa puhutaan tämmöistä prototähdestä, joka on semmoinen vauvatähti, ja sitten siitä lopulta muodostuu tämmöinen pääsarjan tähti, joka sitten riippuen sen tähden massasta, niin se on, voi olla joku tämmöinen pieni punainen kääpiötähti, tai sitten ääripäässä toinen ääripää on tämmöinen iso sininen jättiläinen, ja kaikkien massiivisemmat tähdet, vähän kuten Teemu tuossa äsken mainitsikin, että sen rokkitähtivertauksen, että kaikkien massiivisemmat, isoimmat starat sitten elävät semmoisen nopean ja kiihkeän elämän ja kuolevat nuorena ja nopeasti ja rajulla tavalla. Ja tosiaan se, että tuommoisen niin kuin toisessa ääripäässä punainen kääpiötähti, niin se voi olla hyvinkin, elinkaari saattaa olla varmaan, jos ajatellaan aurinko on 10 miljardia vuotta, niin punaisen kääpiön tähden lienee useita kymmeniä miljardia, ellei jopa 100 miljardia vuotta. Ja
Joo, kun maailmankaikkeuden nykyinen ikä on tosiaan se 14 miljardia
joo,
vuotta, eli...
joo. Eli jos noita kaikkein pienimmässäisimmät pääsarjatähdet, eli punaiset kääpiöt, niin ne ovat tuollaisia elinkaarensa vielä varsin alkuvaiheessa olevia tähtiä, ja sitten tämmöinen pikkasen isompi tähti, auringonmassainen tähti, niin lienee jossain elinkaarensa puolivälissä, aurinkokin jossain 4,5 miljardin luokkaa, niin elinkaari kaikki ne jotain 10 miljardin vuoden luokkaa, että siellä jossain puolivälin tienoilla aurinko ja sitten nuo kaikki isoimmat, massiivisemmat tähdet, niin nehän on kaiketi jotain miljoonia vuosia vain, tai 10 miljoonia vuosia.
Jep.
Ja tosiaan se, että tämän päivän keskustelussa tosiaan kyse on nimenomaan näistä pääsarjan tähdistä ja niiden pilkuista ja niiden magneettisesta aktiivisuudesta. Ja tässä kohtaa täytyy esittää sellainen kysymys, että kun meillä on nämä eri kokoiset, eri massaiset tähdet ja nämä eri spektriluokkaan kuuluvat tähdet, eli meillähän on tämä sarja, eli siinä on englanninkielinen tämmöinen muistilause, olen kuullut sellaisen kuin "Oh, be a fine girl, kiss me, sweetheart."
Jep.
Eli siellä kaikkien massiivisemmat tähdet on O-spektriluokkaa, sitten on B, A-spektriluokka, ja sitten K, G,
FG.
F, G, joo totta, F, G ja sitten K ja M. Eli just näistä muistilausta huolimatta sekoilin. Mutta kuitenkin toi, että onko havaittavissa jotain eroja tässä magneettisessa aktiivisuudessa ja pilkkojen määrässä yleisesti ottaen näiden eri spektriluokkien välillä?
On.
Mun pitäisi vähän puhua siitä, että mistä tämä magneettinen aktiivisuus tulee. Se tulee magneettisesta dynamosta, niin tämä dynamo syntyy sillä tavalla, että tähden fotosfäärin, eli sen pinnan alla aika usein on sellainen konvektiivinen kerros, missä plasma liikkuu sellaisella hyvin tietyllä tavalla konvektion avulla, ja se on se prosessi, joka sitten tuottaa tällaisia magneettisia kehiä ja ilmiöitä. Ja tällaisia konvektiivisia kerroksia on vain F-luokasta sitten kylmempiin tähtiin, niin se on vain se fine girl kiss me -osa, mistä nyt puhutaan, ja OBA. Ehkä se jätetään nyt. Mutta niin, vähän sellainen tilastollinen juttu vielä, se, että sen tähden magneettisen aktiivisuuden voimakkuus riippuu siitä, että kuinka kylmä se tähti on, niin mitä kylmempi se tähti, sitä isompi sen konvektiivisen kerroksen osuus on, niin sitä voimakkaampi sen magneettinen aktiivisuuskin on.
Eli
Joo.
jos mietitään fysiikan kautta sitä, että miten magneettikentät syntyy, niin magneettikenttä syntyy, kun meillä on sähkövaraus, joka liikkuu. Siitä syntyy aina magneettikenttä. Ja tähdissä ensinnäkin aine on niin sanotusti ionisoitunutta, eli plasmaa. Eli atomit ovat menettäneet elektronejaan, jolloin atomiytimellä on sähkövaraus ja elektronilla on sähkövaraus, eli sähkövaraus check. Ja sitten tarvitaan vain jotain, joka liikuttaa näitä sähkövarauksia. Eli no, siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin tähti pyörii, toisekseen just tämä konvektio. Eli kun tähden ytimestä tulee energiavirta ulospäin niiden fuusioiden takia, niin ne sitten aiheuttaa joissain tähdissä pintakerroksiin tällaista konvektioliikettä, just näissä kylmemmissä tähdissä F-luokasta alaspäin, niin aiheuttaa sitten tätä konvektioliikettä pintakerroksiin, niin tätä kautta syntyy tähtien magnetismi.
Joo, eli tosiaan toisella tavalla sanottuna, niin tässä, mistä me nyt just puhutaan, niin tämä illan pääaihe, niin nimenomaan suunnilleen kutakuinkin auringonmassaiset tähdet ja aurinkoa pienimmässäisemmät tähdet, niin näistä nyt sitten puhutaan aivan erityisesti tässä.
Joo, kyllä. Olisi tietysti hauska käsitellä ihan kaikkia tähtiä, mutta sitten meillä menisi kyllä koko ilta siihen. Jatketaan vähän eteenpäin siitä vielä, että miten me voidaan nyt havaita jotain vaikkapa tähden pilkkuja joidenkin muiden tähtien kuin auringon pinnassa. Anders mainitsi tämän, että niin sanotun valokäyrän avulla, eli mallintaa sitä, miten tähden kirkkaus vaihtelee, kun pilkku pyörii tähden mukana ja välillä näkyy, välillä ei näy. Nähdään se vähän eri kulmista eri aikoina ja näin. Toinen tapa, mitä mä olen väitöskirjassani käytin paljon, on tällainen niin sanottu Doppler imaging-menetelmä nimeltään. Ja, eli mitä muuta me voidaan tehdä kuin tutkia, että miten tuollaisen pienen pisteen kirkkaus vaihtelee. Me voidaan hajottaa sen valospektriksi. Eli valon eri aallonpituudet muodostavat siis spektrin. Ja no, näistä tähtien spektreistä löytyy sitten paljon tällaisia spektriviivoja. Just on mainittu vaikkapa tämä vedyn H-alfa-spektriviiva on yksi esimerkki tällaisesta spektriviivasta, mitä tähdistä löytyy. Ja no sitten, kun tähti pyörii, niin osa tästä tähdestä on jatkuvasti liikkeessä meitä päin, osa on liikkeessä meistä poispäin. Toinen puoli tähdestä tulee meitä kohti, toinen kääntyy meistä poispäin jatkuvasti. Ja sitten tähän liittyy tällainen, mikä tunnetaan nimellä Dopplerin ilmiö. Eli kun joku kappale on liikkeessä meistä kohti tai meistä poispäin, niin silloin sieltä tuleva säteily kokee Dopplerin siirtymää, eli sen aallonpituus pikkusen muuttuu. Jos se tulee meitä kohti, niin se sini siirtyy, jos se loittonee meistä, se puna siirtyy. Ja kun tähti pyörii, niin se sisältää siis jatkuvasti sekä meitä kohti tulevan osan että meistä poispäin menevän osan, mikä johtaa siihen, että spektriviivat levenee. Eli jos olisi täysin vakaa tähti ilman mitään pyörimistä, niin silloin sen spektriviiva, no on muitakin mekanismeja, jotka leventää niitä, että se ei olisi spektriviivat ei silti olisi äärettömän kapeita, mutta laboratorio-olosuhteissa spektriviivat on käytännössä lähestulkoon äärettömän kapeita. Mutta sitten tähdissä käytännössä ne levenee sellaiseksi piikiksi, josta sitten myöskin, vaikkapa jos meillä on viileä pilkku tähden pinnalla, niin se vaikuttaa siihen säteilyyn, mitä tähdestä tulee. Ja sitten jos se on jossain kohtaa tähdessä, niin sillä pilkulla on jokin liike samalla meidän suhteen. Joko se on siinä osassa tähteä, jolloin se on tulossa meitä kohti, tai se on siinä osassa tähteä, jossa se menee poispäin meistä. Ja sitten eri osat tähdestä tätä kautta vaikuttaa eri kohtaan näitä spektriviivoja. Ja sitten esimerkiksi viileä pilkku tai joku muu poikkeama tähden pinnalla aiheuttaa sitten jonkun pienen häiriön näihin spektriviivoihin myös just tiettyyn kohtaan sitä spektriviivaa. Siniselle puolelle, jos se on sillä puolella tähteä, joka on tulossa meitä kohti, punaiselle puolelle, jos se on sillä puolella tähteä, joka on loittonemassa meistä päin. Ja näitä mallintamalla, kun se tähti pyörii ja sitten seurataan, miten nämä spektriviivojen muodot muuttuu, niin voidaan mallintaa myöskin sitten käytännössä, mitä tästä saadaan ulos, on pintakartta sen tähden lämpötilasta. Eli tästä voidaan myös, tällä voidaan muodostaa tällaisia karkeita karttoja tähden pinnasta, missä sitten havaitaan, että niissä saattaa olla vastaavanlaisia viileitä alueita, kun auringossa on auringonpilkkuja. Ja edelleen me nähdään kaukoputkella se tähti pelkkänä pisteenä, mistä ei eroteta mitään yksityiskohtia, mutta tällä lailla voidaan tutkimalla tähtien spektrejä saada paljonkin tietoa siitä tähden pinnalta.
Samankaltaisuus valokäyräanalyysin kanssa on se, että otetaan sarja spektriä ja sarja mittauksia, eli vain yhden mittauksen perusteella tuskin voi sanoa mitään sen tähden pinnasta.
Jep.
Joo, tuossa tuolla yleisesti ottaen, niin se voisi yleiselläkin tasolla mainita ja nostaa tässä esiin just ton spektrin merkityksen, koska käytännössä meillä on, niin kuin, jos ajatellaan, totta kai tähden kirkkauttahan pystytään mittaamaan, ja sitä voi, niin kuin näitä mainittuja muuttuvia tähtiä, niin voi jopa harrastaa visuaalisestikin havaita, ja tällä tavalla mitata sen, arvioida sen tähden kirkkautta. Mutta sitten toinen, niin kuin se kaikkein yksi tärkeimmistä asioista, miten saadaan tietoa tähdestä, on nimenomaan just se spektri, että siitähän just toi, mitä Teemu tuossa kertoi, niin se on yksi tärkeä osa sitä, mutta sitten on myös just tämä spektristähän saadaan niin kuin selville just niin kuin tähden lämpötila ja sitä kautta näitä muita ominaisuuksia sitten.
Vaikka se tiedetään, että tähdet koostuu nimenomaan vedystä ja heliumista, niin
Ja
se selviää
alkuaine
nyt
koostuu nimenomaan.
sitä kautta, että siellä nähdään vedyn ja heliumin spektriviivoja. Myös muita spektriviivoja, mutta nämä muut alkuaineet on hyvin pieni vähemmistö verrattuna vetyyn ja heliumiin tähdissä. Mutta mä jatkan vielä tästä Doppler imagingista, koska siitä on sitten vielä vähän pitemmälle viety versio, eli Zeeman Doppler imaging nimeltään, johon liittyy sitten myös tämä niin sanottu Zeemanin ilmiö. Zeemanin ilmiö oli just se, jonka kautta tämä magnetismi auringonpilkuissakin löydettiin. Zeemanin ilmiö toimii siten, että magneettikentässä tietyt spektriviivat hajoaa osiksi, ja sitten sen varsinaisen spektriviivan ympärille sekä siniselle puolelle että punaiselle puolelle tulee sellaiset toiset piikit, jotka on sitä kauempana siitä varsinaisesta spektriviivasta, mitä voimakkaampi magneettikenttä on kyseessä. Tämä on mitattu laboratorioissa, ja sitten löydettiin sama ilmiö auringonpilkuista ja pystyttiin päättelemään siinä 1900-luvun alussa, että okei, auringonpilkuissa täytyy ilmeisesti olla voimakas magneettikenttä. Ja tämän Zeemanin ilmiön avulla pystytään myös tutkimaan muiden tähtien magneettikenttiä ja muodostamaan käytännössä myöskin vähän samalla tavalla otetaan, se vaatii sitten myös, tämä Zeemanin ilmiö aiheuttaa myös polarisaatiota, se on vähän monimutkainen juttu sitten, miten tämä valon polarisaatio toimii, mutta joka tapauksessa tämän Zeemanin ilmiön aiheuttaman polarisaation avulla, kun tutkitaan näitä spektriviivoja ja niiden polarisaatiota, niin pystytään sitten mallintamaan tähden pyöriessä, että millainen magneettikenttä sillä täytyy olla. Ja tämä on ehkä ikään kuin se ydinkysymys ollut silloin aikanaan mun omassa tutkimuksessa, että mikä on yhteys näiden muiden tähtien, pilkkujen ja magneettikenttien välillä. Ja miten nämä kehittyy. Sitten mielellään pyritään seuraamaan näitä tähtiä, samoja tähtiä vuodesta toiseen. Ja sitten herää kysymys, että onko niissä samanlaisia aktiivisuussyklejä kuin auringossa. No, lyhyt vastaus on, mutta monilta ominaisuuksiltaan myös hyvin erilaisia. Että joo, näitä on erityyppisissä tähdissä on vähän erilaisia nämä magneettiset ilmiöt, mutta niitä löytyy siis muistakin tähdistä suurissa määrin. Itse asiassa vielä suuremmissakin määrin monista tähdistä kuin auringosta. Kuten Sanders sanoit jo, niin nämä viileämmät punaisemmat tähdet on ne, jotka on magneettisesti kaikista aktiivisempia. Niissä on voimakkaampia magneettikenttiä kuin auringossa, mikä johtuu siitä, että niissä on paksu tämä konvektiokerros, missä on paljon tällaisia konvektiovirtauksia siinä tähden pinnalla, joka sitten ikään kuin ruokkii tätä magnetismia. Mutta sitten toinen ilmiö, joka vaikuttaa tähden magnetismiin, on sen pyöriminen. Ja mitä nopeammin tähti pyörii, sitä magneettisesti aktiivisempi se on. Ja no, tyypillisesti kun tähdet syntyy näistä kosmisista kaasupilvistä romahtamalla, niin silloin nuoruudessaan vastasyntynyt tähti pyörii suht nopeasti verrattuna aurinkoon. Ja sitten siinä vuosimiljoonien ja miljardien aikana niiden pyöriminen hidastuu, jolloin myös niiden nämä magneettiset ilmiöt heikkenee. Aurinko on 4,5 miljardia vuotta vanha, pyörii noin yhden kierroksen kuukaudessa, kun taas vastasyntyneet tähdet pyörii ehkä yhden kierroksen vuorokaudessa, ja niissä on sitten paljon voimakkaampia nämä magneettiset ilmiöt, isompia pilkkuja ja voimakkaampia magneettikenttiä. Luultavasti isompia tällaisia roihupurkauksia ja muitakin. Sitten Andres, yksi tapa vielä, mikä on nyt sun erikoisalaa, vähän ehkä uudempi tapa tutkia tähtien pintojen yksityiskohtia eksoplaneettojen ylikulkujen avulla. Haluatko sä avata tätä vähän?
Joo, siis tiedetään sen, että kun eksoplaneetta menee sen emotähtien eteen, tulee sellainen klassinen U-kirjainmuotoinen valokäyrä signaali. Eli kun eksoplaneetta on tähden edessä, se vaan aiheuttaa sen tähden säännöllisen himmenemisen. Ja jos tähden pinta on täysin tasainen, niin juuri vaan silloin tulee se U-muotoinen valokäyrä. Mutta kun planeetta sattuu kulkemaan tähden pilkun yli, niin sitten siihen valokäyrään sellainen pieni modulaatio, poikkeama, ja niitä voi sitten käyttää siihen tähden pintaan rekonstruointiin. Eli mitä kuuntelijoille pitäisi nyt kuvitella, on se, että jos sinulla on tasaisesti loistava lampu, jonka edessä kulkee joku pieni varjo, kärpänen, tai sitten meidän tapauksessa tähti ja planeetta, normaalisti se varjo leikkaa aina saman verran valoa, joten valon himmeneminen on hyvin niin kuin ennustettavaa. Mutta kun lampun pinnassa on tummempia pilkuja, tai siis tähden pinnassa on tummempia pilkuja, niin sitten kun se planeetta, kärpänen varjo, menee sen tumman pilkun yli, sitten se varjo peittää sellaista aluetta, joka oli jo valmiiksi himmeää, niin kokonaisvalo ei vähene yhtä paljon. Ja semmoisista modulaatioista me tiedetään, että noissa valokäyrissä ne tuli noiden tähtien pilkuista.
Aivan, joo. Tosiaan tässä puhutaan varmaan varsin pienistä kirkkauden muutoksista tässä, ja tämä tarvitaan erittäin tarkkoja havaintolaitteita. Niin minkä tyyppisellä laitteella näitä tällaisia ilmiöitä voidaan havaita?
No aika usein avaruusteleskoopeilla. Olen kirjoittanut ensimmäisen paperini avaruusteleskoopidatan perusteella, eli sellaisia teleskoopeja kuin TESS ja Kepler olen käyttänyt, mutta on joitain tapauksia, kun voitaisiin ihan vaan amatööri-instrumenteilla havaitaan sellaisia ylikulkuja. Yksi esimerkki, joka tulee nyt heti mieleen, on TOI, eli TESS Object of Interest 3884 niminen tähti, josta tiedetään, että sen pinnalla, sen napa-alueella on yksi aika iso pysyvä pilkku, jonka yli se sen tähden planeetta joskus käy ja jonka pilkun se peittää ihan säännöllisesti. Ja tämä löydettiin TESS-havaintojen perusteella. Ja mitä TESSistä pitää nyt tietää on se, että TESS on suhteellisen pieni teleskooppi. Se on noin 10 senttiä läpimittaltaan. Niin toki se on avaruudessa, joten sen havainto-olosuhteet ovat paremmat kuin esimerkiksi jossain Suomessa. Mutta uskon, että maan pinnalla noin 40 senttisellä tai isommalla teleskoopella se ei olisi mahdotonta havaita tuota pilkuili
Okei.
ilmiötä.
Joo. Ja toihan on nykyään harrastajillahan on yhä enemmän käytössään aina vain isompia ja isompia kaukoputkia, että nykypäivänä niin tuommoinen 40-senttinen, 50-senttinen kaukoputki, niin jopa mä tiedän kyllä ihan tuommoisia luokkaa metrikokoisia kaukoputkia on, että ihan kyllä nykyään harrastajillakin alkaa olla isoja kaukoputkia, eli tässä saattaa, voihan se olla tavautu ihan uusi tällaisen tieteellisen yhteistyön ja tällaisen harrastajatutkimuksen osa-alue sitten tämmöisten isompien maanpäällisten harrastajalaitteiden myötä. Ja kamerathan on nykyään aina vaan parempia ja parempia, ja harrastajat voi tehdä todella mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka hyödyttää sitten myös tätä tähtitieteen tutkimusta.
Tähti on Voyages-tähdistössä, niin jos joku kuuntelija on kiinnostunut tästä, niin kirjoittakoon se minulle tai Teemulle.
Joo, tätä olin just sanomassa, että haaste siitä jollekin kuulijalle. Toistaako Andres vielä sen tähden numeron? Niin...
TOI3884.
No niin, ottakaa siitä taltan, jos kiinnostaa. Mulla olisi kysymys just näihin havaintoihin liittyen. Mä oon siinä käsityksessä, että tämä on tavallaan tarkempi menetelmä ikään kuin erottaa pieniä yksityiskohtia tähden pinnalta kuin vaikka nyt tämä Doppler imaging, mitä mä itse käytin, niin siinä on vähän ongelma, että se resoluutio, mitä siinä saavutetaan, on aika pieni, niin sillä on löydetty muun muassa sellaisia valtavan kokoisia pilkkuja, jotka peittää todella ison osan joistain aktiivisista tähdistä, mutta sitten ei olla ihan varmoja, että onko ne oikeasti yhtenäisiä isoja pilkkuja vai pikemminkin sellaisia tiiviitä pilkkuryppäitä, jotka ei sitten erotu pienempinä yksittäisinä pilkkoina, vaan sulautuu yhteen yhdeksi valtavan kokoiseksi pilkuksi. Niin pystytäänkö tällaisia tiiviimpiä pilkkuryppäitä erottamaan niin kuin yksittäisinä pilkkuina paremmin tällä menetelmällä? Ja sitten vielä jatkokysymyksenä, kun ainakin joillain auringon pilkuilla on sellainen rakenne, että ne muodostuu tällaista hyvin viileästä umbrasta ja sen ympärillä vähän lämpimämpi tai ei yhtä tumma penumbra, niin pystyykö näitä erottamaan toisistaan näillä eksoplaneettojen ylikulkujen kautta tehdyillä havainnoilla?
No, vastaus on se, että valitettavasti ei, niin ei voi erottaa tiiviitä pilkkuryppäitä yhdestä isosta pilkusta eikä penumbraa jo umbraa. Ja kun olet puhunut parikymmentä minuuttia sitten aurinkoryhmien määrästä ja sanoit, että se on se oikea luku ja on parempi kuin esimerkiksi se aurinkopilkunumero, niin se on sen takiakin se oikeampi numero, niin mun mielestä, koska ryhmien identifiointi on se, tai ryhmät ovat noin pienimmät yksityiskohdat tähtien pinnalla, joita me pystytään havaitsemaan. Niin menetelmän tarkkuus riippuu vaan planeetan suhteellisesta koosta tähteen verrattuna. Mutta mitä pitää tietää on se, että kun planeetta peittää sen tähtipilkun, se usein peittää samalla myös sellaisia alueita tähden pinnalla, joilla ei ole pilkkuja. Niin se signaali, jonka saamme valokäyrästä, on pilkun ja pilkuttoman pinnan yhdistelmää. Ja mitä pienempi planeetta on, sitä todennäköisempää on, että sen ylikulkussa se peittää vain sen tähtipilku, ei mitään muuta. Mutta tuottaa vieläkin semmoisella tehokkuudella, niin me havaitsemme vain sen keskiarvon tai keskiarvo kirkkauden, mikä on planeetan takana, ja siinä ei ihan voisi erotella, että mikä tulee umbrasta, penumbrasta, yksittäisistä pilkuista tai pilkuryhmistä.
Joo. Se on vain hyväksyttävä, että äärimmäisen kaukaisista kohteista on vaikea saada tarkkaa tietoa.
Mitäs sitten sellainen asia, että kun puhutaan näistä tämän tyyppistä havainnoista, niin joka perustuu tähän ylikulkumenetelmään, ja jos niitä tällä Kepler- tai TESS-havaintolaitteella havaitaan, niin kun eksoplaneetastakin puhutaan eri tyypeistä tai luokista, eri kategorioista, ja yksi ehkä tunnetuin eksoplaneettakategoria on niin sanotut kuumat Jupiterit, ja tämmöiset Jupiterin massaset tai isommat kaasuplaneetat, jotka kiertää siinä hyvin lähellä sitä emotähteä, niin onko näissä, Andras, sun havainnoissa nämä eksoplaneetat, niin onko ne tällaisia kuumia Jupitereita vai onko siellä muitakin eksoplaneettaluokkia sitten mukana?
No on muitakin, siis Tessin eksoplaneetta löytöjen keskeinen rajoittava tekijä on se, että kuinka nopeasti planeetta kiertää sen oman emotähden, niin eksoplaneetan vakuuttavan löytämiseen tarvitaan yleensä kolme transittia tai ylikulkua, ja kun Tess on nyt toiminut noin 8 vuotta, teoreettinen yläraja Tessin havaitsemien planeettojen kierto ajoille on noin 8/3, eli noin 2,5 vuotta, niin voisi olla ihan kaukanakin niiden emotähtistään. Ja olen kyllä tsekannut tätä aiemmin tänään, että NASAn Exoplanet Archivein mukaan pisin kierto aika näistä TESS-planeetoista tai näiltä TESS-planeetoilta on noin 480 päivää.
Se on
Kuitenkin
pikkasen
pitempi.
päälle vuosi.
Joo, pitempi kiertoaika kuin maapallolla kuitenkin. Mutta jotain Neptunusta olisi ihan mahdotonta löytää noilla.
Niin.
Joo, ja sitten jos otetaan ihan pikkiriikkinen hyppäys niin kuin tuonne eksoplaneetta tematiikkaan ja siihen kysymykseen, että onko meidän aurinkokuntamme, onko se tyypillinen aurinkokunta vai onko se jokin äärimmäisen harvinainen poikkeus aurinkokuntana muiden joukossa? Ja se kysymys on se, että mitä me voimme nykyisen tietomme valossa sanoa siitä, että onko aurinkokunta tyypillinen aurinkokunta muiden joukossa vai harvinainen poikkeus?
No meidän havaintojen perusteella kyllä se on ihan poikkeus, kun siinä on 8 planeettaa semmoisessa mukavassa järjestyksessä, että niin lähempänä aurinko on noin pieniä kivisiä planeettoja ja sitten kauempana ovat noin kaasujättiläiset. Sellaista rakennetta ei havaittu aurinkokunnan ulkopuolella, mutta siihen liittyy sellaisia havainnollisia biasia, että jos me katsottaisiin aurinkokunnan ihan niin kuin ulkoa, niin kun ensimmäinen eksoplaneetta löydettiin vuonna 1992 tai 1995, riippuen siitä, että miten ne lasketaan, niin meillä olisi noin 30 vuotta pitkä aikasarja, niin Merkurius, Venus, Maa ja Mars eroutuisi aika helposti näissä valokäyräanalyysiprojekteissa. Jupiterikin ehkä noin 2 kertaa, mutta Saturnusta ei ihan voisi havaita tuolla tavalla. Niin voi olla, että meidän havaitsemat aurinkokunnat tai planeettakunnat, niin heidänkin joukosta löytyy semmoisia aurinkokunta tyyppisiä planeettajärjestelmiä. Se meidän aikasarja on vaan vielä liian lyhyt siihen.
Joo, eli justiin toi, että vähän sama kuin tuon auringon aktiivisuuden kanssa, että 400 vuotta on tähden elämässä varsin lyhyt aika, ja sitten toi planeettojen kierto, jossa niin, no 30 vuotta, niin sekin on kovin lyhkäinen aika, tai 30-35 vuotta, se on kovin lyhyt aika, että tuolla niin kuin ajatellaan, Saturnuksen kiertoaika on just se luokkaa 30 vuotta, niin se on justiin tämä, että totta kai se rajoittaa sitten sitä, että jos on kovin semmoinen aurinkokunta, jossa on kovin pitkällä kiertoajalla olevia planeettoja, niitä ei vaan ole ehditty havaita riittävän monta kertaa ja luotettavasti, että
Jep. Sitten yksi asia, mitä käsittääkseni ei olla vielä kertaakaan havaittu varmasti, olisi eksokuut. Eli oletettavasti eksoplaneetoillakin on kuita. Pystyisikö näistä ylikulkuhavainnoista, joita sä teet, niin jos planeetan mukana kuu kulkee siitä tähden edestä, niin tai pilkun yli, niin totta kai sekin jotenkin vaikuttaa asiaan, vaikka tietysti paljon vähemmän kuin se planeetta, mutta olisiko tällaista mahdollista löytää siitä?
No, jos olet riittävän hyvä signaali kohina suhteen, niin kyllä todennäköisesti joo, mutta valitettavasti tilanne on se, että se on vielä ilmeisesti meidän instrumenttisen rajojen toisella puolella.
Aivan.
Mutta joo, tosiaan, jos otetaan tämmöinen pikkuinen hyppäys tuommoiseen hypoteettiseen tulevaisuuteen tai tämmöiseen tulevaisuuden mahdollisuuksiin, jotka saattaisivat olla ehkä ihmisen kykyjen saavutettavissa. Eli just mietin tuossa, että joku kuusta puhuit tuossa Teemu, niin meidän oma kuumme, eli meillähän on NASAhan on aloittanut tämän Artemis-ohjelman, eli viime kädessä siinä on kyse siitä, että ihmiskunnan paluu kuuhun ja tällä kertaa pysyvästi. Ja sillä tavalla, että sinne perustettaisiin jonkinlainen pysyvä tutkimusasema, jossa olisi jatkuvasti aina joku vähintään paikalla, kuten meillä on nykyään tuo ISS tai Antarktiksen tutkimusasemat. Niin kenties, mietinpä vain tässä, että voisiko olla mahdollista rakentaa vaikka kuun pinnalle ihan älyttömän iso kaukoputki, jolla olisi todella hyvä erotuskyky siellä ilmakehättömässä tilassa, missä voitaisiin sitten tutkia vaikka näitä eksoplaneettoja, kenties jopa niitä eksokuita, kuka tietää.
Teoriassa varmaan joo, mutta on sinne vähän matkaa vielä.
Mutta tuolla niin kuin periaatteessa, niin kuin jos sinne todella se pysyvä asema saadaan ja ruvetaan rakentamaan sitä infraa sinne, niin kuka tietää, sille vaikka 3D-printataan kaukoputki sieltä kuun pinnan materiaalista.
Se jääköön nähtäväksi. Tässä on paljon puhuttu siitä, miten nämä aikaskaalat, missä nämä asiat tapahtuu, on vaan aika pitkiä ja meidän ihmiselämämme aika lyhyt. Mutta vähän niin kuin tämän takia onkin niin kuin hyvin tärkeää on se, että tehtäisiin myös tällaista pitkäjänteistä tutkimusta, että jaksettaisiin seurata niitä samoja kohteita vuodesta toiseen. Välillä ainakin nyt tällaisessa tiedeuutisoinnissa painotetaan liikaa näitä isoja uusia löytöjä, mitä jollain maailman suurimmalla kaukoputkella on tehty. Mutta vähän vähemmällä huomiolla jää tällaiset myöskin erittäin tärkeät just seurantaohjelmat. Yhtenä esimerkkinä voisin mainita, mitä mä omassa tutkimuksessani käytin paljon, oli myös tällainen, se oli amerikkalaisen Mount Wilson-observatorion, jos näitä kromosfääristä tulevia spektriviivoja, niin niiden havaintoja, mitä se oli 36 vuoden ajan, tehtiin siellä 1966-2003, mikä oli yksi tällainen yksittäinen valtavan arvokas datasetti muiden tähtien magnetismin tutkimiseen. Siinä oli reilu pari tuhatta tähteä koko siinä ohjelmassa mukana. Kaikista nyt ei ollut ihan yhtä hyviä havaintoja kuin toisesta, mutta iso määrä kuitenkin sellaisia, joista oli hyvin jatkuvaa seurantaa usean vuosikymmenen ajan, mistä sitten pystyttiin löytämään useita perättäisiä aktiivisuussyklejä näistä tähdistä. Niin tällä puheenvuorolla haluan painottaa myös tällaisten ehkä vähemmän mediaseksikkäiden, mutta paljon enemmän kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä vaativien tutkimusohjelmien arvoa.
Ja siinä itse asiassa tuleekin mun mielestä myöskin tähtiharrastajien rooli esiin, koska monesti juuri niin kuin Teemu sanoi, niin tutkijoilla aika on rajallinen näihin havaintolaitteiden käyttöön ja se keskittyy yleensä näihin tiettyihin kohteisiin. Mutta sen sijaan harrastajalla on mahdollisuus seurata ihan juuri niitä kohteita, kun haluaa, toki mieluiten sellaisia, joilla on tieteellistä mielenkiintoa. Ja niin pitkiä aikasarjoja tehdä, kun vaan suinkin siihen aikaa ja intoa ja rahkeita riittää. Eli siihen tulee esimerkiksi vaikka just nämä muuttuvien tähtien havaitseminen, että sinänsä niin kuin tuossa kun joskus tutkin tuota Aavson, eli American Association of Variable Star Observers, tämmöisen tähtitieteellisen, muuttuviin tähtiin keskittyvän tähtitieteellisen järjestön havainto- ja havaitsijahistoriaa, niin sieltähän löytyy joitakin oikein mielenkiintoisia esimerkkejä joistakin asialle erittäin omistautuneista harrastajista, jotka ovat käyttäneet kenties vuosikymmeniä, 50 vuotta, 60 vuotta jopa joidenkin tiettyjen tähtien tai jonkun tietyn tähden havaitsemiseen. Että kyllä se vain on mahdollista ja erityisesti harrastaja voi omistaa vaikka koko, jos niin haluaa, niin vaikka jopa koko elämänsä jonkun tietyn tähden havaitsemiseen, tehdä siitä säännöllisesti havaintoja. Niin tuon tyyppiset todella pitkät havaintosarjat, no nehän on, niin kuin just Teemu mainitsi, tieteelle todella, todella arvokkaita ja siinä on harrastajille kyllä paikka semmoista pitkäjänteistä havaintotyötä tehdä, joka hyödyttää tiedettä sitten pitkälle jänteellä todella paljon.
Kyllä, se on kaikki arvokasta työtä.
Vielä sellainen pieni juttu tuli mieleen, että Teemu, sinäkin olet ollut mukana sellaisessa pitkäaikaisessa havaintosarjassa, kun meillä on sellainen havaintosarja meidän tutkimusryhmällä. Sen pituus on nyt melkein 20 vuotta, ja nämä havainnot tehdään jo mainitulla spektroskoopialla Espanjassa La Palman saarella Nordic Optical Telescope nimisellä teleskoopilla.
Tuttavallisemmin not.
Niin, kerran tai kaksi kertaa vuodessa riippuen siitä, että montako havaintoaikahakemusta saamme hyväksytyksi. Mutta joo, päämotivaatio siihen tähän tiettyyn projektiin on se, että minkä takia tarvitaan näin pitkän havaintosarjan, on se, että me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten nämä tähdet käyttäytyvät pitkällä aikavälillä, koska haluamme esimerkiksi havaita niiden aktiivisuussykkelejä, jotka ovat samankaltaisia kuin Aurinkon noin 11 vuotta kestävä pikkusykli, ja siihen tarvitaan aikaa.
Joo, ainoa keino havaita, että miten tähdet tai mikä tahansa muu käyttäytyy pitkien aikojen kuluessa, on havaita niitä pitkiä aikoja. Tähän liittyen mä voisinkin, Andres, kysyä sulta, että mä siis itse siinä olin useamman vuoden tekemässä näitä havaintoja siinä 5 vuotta sitten. Eli idea tosiaan, että kerran tai 2 vuodessa mielellään näistä samoista tähdistä saataisiin tällaiset kattavat havainnot, joista saadaan muodostettua sitten se kartta sen tähden pinnasta ja mielellään myös magneettikentästä. Ja sitten seuraavana vuonna uudestaan ja verrataan tilannetta, että miten se on muuttunut ja tätä toistetaan vuodesta toiseen. Niin mitäs nyt, kun mä oon muutaman vuoden itse ollut poissa tuosta, niin jatkuuko havainnot edelleen kuten ennenkin?
Niin, havainnot jatkuu kyllä ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Notilla nämä havainnot tehdään sillä tavalla, että meillä on noin 10 päivän pituisia havaintojaksoja SOFIN nimisellä instrumentilla, jolloin havaitsemme suurimman osan yöstä yhden yön aikana säästä ja vuoden ajasta riippuen havaitaan noin 4-8 tähteä. Ja joskus saamme havaintoaika myös ESOlta, mikä on siinä mielessä kiva, että ESOn laitetta on Chiileessä, joten sieltä voidaan havaita myös sellaisia tähtiä, jotka ovat etelätaivaalla ja jotka eivät näy notilta. Niin olen sen jälkeen, että olet lähtenyt meidän ryhmästä noin 5 kertaa ollut notilla ja kerran Chiilessä. Eli kyllä havainnot menee ihan aika taulun mukaisesti, niin kuin niiden pitäisikin.
No niin, loistavaa. Tämä ehkä tietysti saattaa olla joillekin kuulijoille. Saattaa kiinnostaa kuulla, että millainen tällainen havaintosessio on tällaisella. Tämä on ei mikään maailman suurin, mutta kuitenkin ihan
Se
iso.
on 2,5-metrinen teleskooppi, se
Joo,
on.
että on se iso teleskooppi, joo. Ja nämä meidän havainnot, mitä me tehtiin, niin ne on hauskoja just siitä, että se on aika pitkä aika, kun siellä kerrallaan ollaan just 10 yötä tai sitä luokkaa. Sen takia, että kun me koitetaan kartoittaa jonkun tähden pinta, niin täytyy havaita sitä, kun se on joka eri ikään kuin pyörimisvaiheessa, havaita joka osa sen pinnasta, kun se on meitä päin. Niin jos tähti pyörii yhden kierroksen 10 vuorokaudessa, niin sitten pitäisi odottaa koko se kierros ympäri, jotta saadaan joka suunnasta havaittua sitä. Niin joo, siinä pääsee ihan hyvin paneutumaan sitten siihen, että no, valvotaan tietysti kaikki yöt. Päivällä pitää sitten ehtiä vähän nukkua. Ja siinä sitten, se on hauska vielä tämä notkun, siellä pääsee itse tekemään asioita. Sitten nämä ihan kaikista suurimmat teleskoopit, vaikka siellä Chilessä, niin siellä ei oikein pääse itse tekemään hirveän paljon asioita. Että siellä on ne paikalliset teleskooppioperaattorit hoitaa asiat ja samoin sanot niille, että havaitset tuota kohdetta. Mutta notilla havaitseminen oli siitä hauskaa, että paljon enemmän pääsi itse tekemään asioita. Joutui vähän ymmärtämäänkin sitä, että mitä siinä oikeasti ollaan tekemässä. Ja samalla tietysti pääsee siinä vielä, ne on pitkiä valotuksia, mitä me otetaan siinä, koska ne on pieniä eroja näissä spektreissä, niin tarvii hyvin tarkan havainnon, niin vaikka ne on suhteellisen kirkkaita tähtiä, jotain kirkkaammat paljonkin silmin näkyviä tähtiä, jotain magnituudin ehkä 4, 5, 6, 7, 8, 9 näissä magnituudiluokissa pyörii, niin silti ne on pitkiä havaintoja, mitä niistä vaaditaan, niin sitten siinä, kun otetaan sitä yhtä spektriä tunnin ajan, niin siinä ehtii käydä vähän pihalla katselemassa, miten hyvin se linnunrata näkyy täällä La Palman pimeydessä vaikkapa. Ne on hienoja muistoja, mitä noilta reissulta on jäänyt mieleen.
Aivan varmasti joo, ja tosiaan haluaisin vielä tuoda tätä harrastajan näkökulmaa just tähän, että toi oli mielenkiintoista kuulla, että millaista, vähän sen, että millaista se on tai voi olla toi ikään kuin ammattitähtitieteilijän kannalta näkökulmasta toi havaintotoiminta ja havaintotyö, niin tosiaan harrastajalla on justiin se vapaus siinä, että harrastaja voi ihan itse valita kohteet, joita haluaa havaita ja jotka aivan erityisesti kiinnostaa. Ja toki tietysti sillä tavalla, että jos haluaa tehdä tämmöisiä tieteellisesti merkittäviä havaintoja, niin sitten kuitenkin semmoisesta joukosta niitä havaittavia kohteita, joilla olisi tämmöistä tieteellistä mielenkiintoa. Mutta justiin se, että siinä on harrastaja voi ihan oman aikataulunsa mukaan niitä havaintoja tehdä silloin, kun siltä tuntuu ja miten edellytykset siihen löytyy. Ja harrastajallahan on, niitä on paljon esimerkkejä. Suomessa esimerkiksi toi yksi ehkä Suomessa tunnetuimpia tämmöisiä harrastajatähtitieteilijöitä, jotka on tehnyt tämmöisiä tieteellisiä havaintoja. Tulee mieleen esimerkiksi Arto Oksanen, hän on hyvin tunnettu noissa tuon tyyppistä havainnoissa. Useampia muitakin on, ja näissä on just se, että harrastaja voi päästä mukaan näihin tieteellisiin julkaisuihin. Että esimerkiksi Arto Oksaselta on useita tieteellisiä julkaisuja, missä hän on sitä yhtenä niin kuin, juuri niiden havaintojen ansiosta sitten yhtenä niin kuin co-authorina, niin kuin sanotaan näissä julkaisuissa. Ja saa niin kuin oman nimensä sinne julkaisun kirjoittajien joukkoon. Tällä tavalla voi sitten omalla pienellä osallaan jättää oman jalanjälkensä tämmöisen tieteellisen tutkimuksen ja sen siihen, miten se tieteellinen tutkimus pikkuhiljaa sitten kumuloituu niin kuin havaintojen myötä, niin olla osana sitä.
Joo, mä voisin sen verran vielä tuohon äskeiseen liittyen mainostaa omaa tuotostani, että jos jotakuta kuulijaa kiinnostaa lukea tarkemmin, millaista on oikeasti tehdä havaintoja tuolla NOT-teleskoopilla, niin mähän olen myös Tähdet ja avaruudessa julkaissut artikkelin siitä. Jos kiinnostaa lukea se, niin se on numero 5 vuodelta 2021. Sieltä löytyy tarkempi kuvaus havaintosessiosta Notilla, jos jotakuta kiinnostaa tsekata.
No niin, oikein hienoa, niin sieltä pääsee lukemaan lisää sitten havainnoista Notilla. Mutta tässä mietin, että olisiko tässä jotain muuta sellaista vielä, mikä olisi sellaista, mikä olisi tärkeää tässä kohtaa tulla vielä sanotuksi ja mainituksi näihin teemoihin liittyen, ennen kuin pistetään jaksoa pakettiin.
Ehkä mä voin sanoa mun suosikkituloksen mun omasta tutkimuksestani. Jos mun pitäisi yksi asia poimia sieltä esiin, niin se olisi tämä. Jos me katsotaan auringonpilkkusyklejä, niin niistä on tiedetty pitkään, että se sykli ei ole täysin symmetrinen, vaan auringonpilkkujen määrä kasvaa nopeammin siinä syklin alkuvaiheella ja putoaa sitten hitaammin siinä syklin loppuvaiheella. Tämä oli auringosta selvä, mutta muista tähdistä, mä olen se ensimmäinen, joka on systemaattisesti tutkinut, että päteekö tämä muihin tähtiin. Käytän just tätä jo mainittua Mount Wilsonin observatorio Amerikassa, tämä monen vuosikymmenen mittainen datasetti näistä tähtien kromosfääristä tulevista spektriviivoista, jotka kertoo niiden magnetismista paljonkin, niin tätä datasettia hyödyntäen mä identifioin kaikki syklit, mitä muista tähdistä löysin sieltä ja tutkin niiden muotoa. Ja osoitin, että kyllä tämä pätee myös muihin tähtiin, ei kaikkiin, mutta selvästi löytyy enemmän tällaisia tapauksia, missä tähden aktiivisuus nousee nopeammin ja putoaa sitten hitaammin kuin toisinpäin. Ja tämä on kans, jos mietitään, miten näitä mallinnataan sitten näitä asioita, niin tällaisissa dynamosimulaatioissa yritetään niin kuin tietokonesimulaatioiden avulla mallintaa sitä, että miten tämä tähden sykli, magneettinen sykli syntyy, niin mä myös vertailin vähän meidän yhteistyö Aalto-yliopistossa olevien yhteistyökumppanien kautta, jotka tekee just tällaisia simulaatioita näistä asioista, niin miltä nämä simuloidut syklit vaikuttaa. Ja ne taas oli paljon symmetrisempiä. Eli selvästi näistä simulaatioista puuttui jokin elementti, joka saa todelliset syklit tälle epäsymmetriseksi. Niin paitsi että tämä on tälle mielenkiintoinen havainto, niin toivottavasti myös pystyy tuuppaamaan näitä asioiden simulaatioita ikään kuin oikeaan suuntaan, jotta ne sais nämä tietokonesimulaatiot paremmin vastaamaan todellisuutta.
Joo.
Toi
Oikein
oli.
mielenkiintoista. Toi on hieno kuulla tämmöinen, että sä oot Teemu päässyt tällä tavalla kontribuoimaan niin kuin ihan tähtitieteen tähän tämän tietyn alan tiedon lisääntymiseen tältä osin. Se on aina hienoa, kun näin pääsee tekemään. Ja oikeastaan tulisi mieleen kysyä myöskin, että onko Andras sulla jotain tällaista huippuhetkeä tässä sun tutkimuksessa, että mistä sä oot oikein erityisen ylpeä, että mitä sä oot löytänyt tai mukana löytämässä, havaitsemassa?
No yksi asia, niin, mistä mä voisin puhua, se ei ole ihan niin kuin tulosnäkökulmasta mielenkiintoista, mutta ehkä tästä harrastajatähtitieteen näkökulmasta on, että Helsingin yliopisto ja meidän tutkimusryhmä Helsingin yliopistolla se tekee aika aktiivisesti yhteistyötä tähtiharrastajien kanssa. Niin, olen mukana yhdessä valokäyräanalyysiprojektissa, missä tutkitaan, että miten nämä ylikulkuvalokäyrät käyttäytyy, jos se objekti, joka menee sen tähden eteen, ei ole planeetta, vaan toinen tähti, niin katsotaan peittäviä kaksoistähtijärjestelmiä. Ja tässä on muun ja Helsingin yliopiston tutkijoiden lisäksi aika monta, noin 7-8 co-auttoria, jotka ovat jossain tähtiharrastaja ryhmässä ja niiden affiliaatiokin on sellainen kuin Amateur Astronomer, Glendale Amateur Astronomer, Place Bellevue, Washington, USA, niin tällaisesta yhteistyöstä olen aika ylpeä.
No niin, oikein hienoa.
Täytyy vilkaista toi paperi sitten, kun julkaistaan.
Joo, oikein hienoa. Joo, no ehkä mäkin voisin jonkun tämän tyyppisen asian tähän loppuun jakaa. Siis mä en ole koskaan ollut tolla tavalla näissä tieteellisissä julkaisuissa tollain mukana. Mulla tämä niin kun, mun tähtiharrastus on enemmän niin kuin nykyään, kun sanoisin ehkä jopa mun tähtiharrastukseni on nykyään enemmän ehkä taidetta kuin tiedettä, jos näin voi sanoa. Ja mulla on ollut osaltaan se, että mä olen harrastanut lähestulkoon melkein jokaista tähtiharrastuksen osa-aluetta, mitä vaan voi keksiä harrastaa tällainen kohtuullisella budjetilla, mitä on käytettävissä. Mä väittäisin, että minulla on niin tähtiharrastajaksi kohtuullisen laaja-alainen kokemus, että mä olen havainnut ja seurannut auringonpilkkulukua, olen havainnut muuttuvia tähtiä visuaalisesti olen havainnut syvän taivaan kohteita visuaalisesti piirtäen, olen piirtänyt visuaalisesti havainnut ja piirtänyt planeettoja. Havainnut tosi visuaalisesti ja nykyään myöskin filmille valokuvaten. Sitten mä olen pikkasen sivusta seurannut tätä tämmöistä modernia, näitä miten modernia teknologiaa hyödyntäen voidaan tehdä näitä tieteellisesti merkittäviä havaintoja, kuten just tuota fotometriaa ja just tämmöistä, millä voidaan jopa eksoplaneettojen ylikulkuja havaita harrastajalaitteella. Mä olen sivusta seurannut sitä ja oli jonkinlainen yleiskäsitys siitä, että mistä on kyse ja mistä puhutaan ja näin. Ehkä muun se sellainen juttu, mistä voisi sanoa olevansa jollain tavalla ylpeä, niin ehkä just ehkä toi, niin kuin sanoin, että mä väittäisin, että mulla on aika laaja-alainen tämä kokemus tästä tähtiharrastuksesta, eri sen osa-alueista ja eri menetelmistä. Ja se, että mä haluan kyllä rohkaista kaikkia kuulijoita, joita asia vähänkään kiinnostaa, niin lähtemään sille polulle, että lähtee tutkimaan niitä mahdollisuuksia, miten voi omalla työllään vaikuttaa ihan jopa tähtitieteen kehitykseen ja tiedon lisääntymiseen ja siitä, että me opitaan uusia asioita tähdistä ja maailmankaikkeudesta. Että siinä ihan oikeasti se on niitä harvoja tieteenaloja, missä niin kuin harrastajataustaisilla ihmisillä voi olla oikeasti todella merkittävä mahdollisuus olla mukana tekemässä tiedettä, niin haluan siihen kannustaa ja rohkaista niitä kuulijoita, jotka sattuisivat olemaan asiasta kiinnostuneita. Eli ehkä tämä olisi se mun tämä niin kuin loppulause tähän kohtaan.
Se oli hyvä loppupuhe. Tutkijat kiittävät.
Joo, tosiaan oikein erittäin mielenkiintoinen jakso ja toki tässä meidän podcastin myötä niin olemme tähtitiedeaiheesta aiemminkin puhuneet, mutta nyt voisi sanoa tietyssä mielessä, ehkä kerrankin tässä meidän tähtitiedeaiheessa podcastissa todella puhuttiin tähdistä.
Joo, kyllä.
Joo.
Eli tämä on vähän niin kuin nimikkojakso kai nyt sitten.
Kyllä.
Eli olisiko tämä tässä? Kiitos kaikille kuulijoille.
Joo, kiitoksia. Kiitoksia
Ja
kovasti.
kiitos Andras, kun olit meillä vieraana.
Kiitos, Andros.
Kiitos kutsusta.